yangiligi shunda, yangilik bor albatta. Birinchidan, shu boshidan boshlaylik. Halbuki o'z meva eksport korxonasi, keyin boshqalar shu eksport qiladigan bo'lsa, 50%ini umumiy tarzda 50%ini sotar edi. Ya'ni bir 1000 dollar olsak, 500 dollarini siz Milliy bankga rasmiy kurs bo'yicha sotib, o'rniga o'zingizning so'mingizni olasiz. Shunaqa qonun bor edi. Endi shuni bu meva sabzavotni qiziqtirish uchun eksportga qiziqtirish uchun 25%ga tushirdi. Ya'ni siz endi 1000 dollarga eksport qilsangiz, atigi 250 dollarini Milliy bankga so'mga sotasizdi, rasmiy kursda o'zingiz so'm olasiz. Qolgan 750 dollarni o'zingiz xohlaganingizcha ishlatishingizga mumkinlik beriladi. Bu birinchi yangilik. Bu juda yaxshi, shu 50%dan ko'ra 25%ni bizni fermerlarni, shu eksport qiluvchilarni, ya'ni rag'batlantiriladi.
Nima uchun shu 50dan 25 ga tushirdi sizning nazaringizda?
Endi oldingi vaqtlarda buni 100% sotiladigan vaqt ham bo'lgan edi. Ya'ni hamma korxona davlatning korxonasi bo'lgandan keyin shu masalan 1000 dollarga bir eksport qilsangiz, siz hammasini Milliy bank, Markaziy bankga sotib, faqat so'mda rasmiy kursda olardingizki, keyin o'zingizga dollar bir chetdan import bir texnikami u bir narsa sotib oladigan bo'lsangiz, borib Markaziy bankdan qaytadan sotib olardingiz. U endi uzoq vaqt bo'lardi. Endi xalqlarning o'zida 750 dollar qolgani, ya'ni 75% qolgani. Ularni importlik operatsiyalar qilishga imkoniyatlarini keng ochib beradi. Chunki bizda qishloq xo'jalik sohasi deylik, endi shu asosan qishloq xo'jalik sohasi yo'q. Kishilarga kombayn kerak, texnika kerak, traktorlar kerak, unga juda ko'p qismlar kerak, gerbitsid deydimi, shunaqa narsalar juda ko'p kerak. Shularni olish imkoniyati kengroq bo'ladi.
Yo'q, bu tushunarli. Bu tushunarli. Hukumat nima uchun ortga qaytdi mana shu masalada?
Endi masalan, 50%ni sotib qo'ysangiz, siz so'mda pul olasiz-ku. Uni o'zingizni shu import qilishga imkoniyatlaringiz cheklangan edi-da, bir kombayn olish uchun siz balkim 2-3 yil ishlashingiz kerak bo'lgandir. Shunaqa agarda bunga hozir endi bir yarim yilda, bir yilda o'zingiz katta texnikalarni olish imkoniyatingiz foyda bo'ladi. Shuning uchun hukumat rag'batlantiryapti shu eksport qilishni. Bu birinchisi.
Ikkinchisi?
Endi ikkinchisi, ming afsuski, shu o'zimizdan xalqi eski hamom eski toz deydimi shunisi, ya'ni lekin deb qo'ygan, siz 30% oldindan u shu chet ellik xalqi sotib oladigan bir partneringiz 30% pulnisiga to'lab qo'yish kerak, siz uni hisobdan o'tkazib qo'yishingiz kerak tekshiruv davomida. Keyin qolgan 70%iga akkreditiv ochish kerak degan. Bu shart bilan bizni o'zbekistonlik fermerlar o'z xohishi bilan eksport qilishi juda qiyin. Tushuntirib bera olamanmi? Qanaqa? Siz masalan shu uzumni eksport qilmoqchisiz Rossiyagami, Xitoygami? Endi siz shu uzumni sotadigan chet ellik bir shu xohonangiz bilan, partneringiz bilan kelishasiz. Ular aytadi, mayli uzumini kesin, men sotib olib tushgan pulini senga yuboraman deydi. Men endi qo'shimcha sal ustiga qo'shaman deb, foydasini o'zimga qoldiraman, lekin kontraktga ko'rsatgan pulingni senga bir oydan keyinmi, bir yarim oydan keyinmi yuboraman deydi. Ko'p kontraktlar shunaqa tuziladi. Endi siz aytsangiz, kechirasiz hali Rossiyadagi, sen oldin menga 30% pulni berishing kerak ekan, bizda shunaqa qonun desa, hali rossiyalik aytadi, nima qilyapsan, men oldindan qanaqa pul beraman, sen tovaringni sotib berishing kerak u deydi. Shu yo'l bilan bizni hali erkin eksport qiladiganlarni ozgina qiyin ahvolga cheklab qo'ygan. Lekin ikkinchi punktga qarang, juda qiziq narsa bor shu yerda. Hali o'z agro eksportga shu chet elliklarga shu oldindan pul to'lamasdan eksport qilishga ruxsat berib qo'ygan. Endi demoqchi bo'lganim, agarda o'z agro eksport qiladigan bo'lsa, u o'sha xalqi rossiyalik yoki xitoylik o'zining bir partneriga, sherikiga aytadi, men senga eksport qilaman, sen xalqi kabinning spetsifikasida o'tiribsan, ko'rdingizmi, kabinet spikersda. Shuning uchun sen buni sotib olasan deb, sotib bo'lgandan keyin menga pulini bir oymi, uch oy ichida tushirib berasan deydi. Ya'ni O'zagro eksportga juda ko'p imkoniyat berib qo'ygan.
Ha, demak, O'zbekistondan meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi o'yinchilar orasida tenglik yo'q. Shunaqami?
Men shunaqa desa ham bo'ladi. Erkin tenglik yo'qda. O'zagro eksportga juda qulay sharoit bergan.
Endi bu qarordan, masalan, oddiy fermer yoki dehqon xo'jaligi bevosita eksport qilishi mumkin meva sabzavotni degan gap chiqadimi, chiqmaydimi?
Gap chiqadi, lekin haligi shartni bajarishni yuklab qo'ygan, yani men bilmayman, O'zbekistonda buni bajara oladigan bir fermerlikmi, bir holdingmi, bir narsalar, bir shunaqa bir korxona topilishi qiyin.
Shartki, haligi 30%lik predoplata.
Da, da, da. Shu 30%ni oldindan tushirib, uni hisobdan o'tkazib qo'yish juda qiyin. Endi bu ishni bir juda ishonchli haligi butun bir 10 yil birga ishlagan korxona bo'lib shunaqa ishlamasa, oldindan pul berish degan narsa hozir akreditning o'zini ochish juda qiyin vaziyatda. Chunki akredit degani u pulini sen to'lab qo'yasan, faqat bankda turadi-da, haligi eksport qilgan korxona olmaydi. Uni haligi import qiluvchi rossiyalik korxona o'zi 100% pulini to'lab qo'ygan bo'lib hisoblanadi. A unaqa bunaqangi sheriklikdan topishni juda qiyin.
Lekin bu shart, bu talab o'z agro eksportga qo'yilmagan. Shunaqami?
Qo'yilmagan. Unga aytgan O'zagro eksportga eksport qilaverasan, keyin faqat haligi aytyapti-yu, ko'p yildan beri ishonchli, keyin kabinetni tizimiga kirgan korxonalarga, yani chet ellik partnerlarga sotishga bemalol ruxsat deb qo'ygan.
Demak, O'zagro eksport ixtisoslashtirilgan tashqi savdo kompaniyasi shu sohada bir monopolist bo'lishi uchun sharoit yaratilgan ekanda.
Endi
yaratilibdi-da, demoqchiman.
Endi ozgina bir yengillik bergandek bo'lyapti, lekin bu yengillik juda qiyin uni foydalanish.
Boshqalarga o'z agro eksportdan boshqalarga yengillikni nazarda tutyapsiz-da?
Da, shu yengillik hali 50%dan 25%ga tushirgani u rostdan ham yengillik. 50%ni sotish O'zbekiston sharoitida juda og'ir masala edi.
Lekin ayni paytda savdo tartibi, to'lov tartibi ikki xil bo'lgani uchun o'z agro eksport ixtisoslashtirilgan tashqi savdo kompaniyasi imtiyozliroq sharoitda ekanda.
Albatta, albatta. U davlat korxonasi bo'lgani uchun unga shunaqa imtiyozlarni berib qo'ygan.
Rahmat sizga.